Sovet davri adabiyoti va bugungi o'zbek adabiyoti o'rtasida qanaqa farq bor? Nimalar o'zgargan deb o'ylaysiz?
Yaxshi savol. Ikki davr adabiyotini solishtirish juda menimcha foydali narsa. Biz ko'pincha albatta tanqidiy nazar bilan qaraymiz o'sha o'tmish adabiyotga. Masalan, o'sha sovet davridagi ko'ziga ko'ringan katta ulug' buyuk yozuvchilar bor. Biz qandoq nazarda qaramaylik, baribir 70 yillik adabiyotimiz tarixi o'sha SSR adabiyoti degan nom bilan, sovet adabiyoti degan nom bilan bog'liq. Bolsheviklar o'zini shu 70 yillik 80 yillik hukmronligi davrida o'z adabiyotini yarata olgan. Albatta, juda ko'p qurbonlar bo'lgan, biz ularni yaxshi bilamiz. Ularni taqdirlariga achinamiz. Masalan, Cho'lpon, Fikrat va shunga o'xshagan Usmon Nosir va ko'plab Botu degan shoirlar bo'lgan bir vaqtlar, masalan, Botuni Moskva matbuotlari O'zbekistonda yangi Pushkin tug'ilibdi deb yozishgan paytlari bo'lgan. Shu qadar mashhur bo'lgan va Sulton Jo'ra degan shoir bo'lgan bir dostoni uchun o'sha paytda medal bilan taqdirlangan. O'sha paytda O'zbekiston o'zbek adabiyotini yutuqlari deb qaragan. Albatta, biz Shvet davri adabiyoti haqida gapirganda hammani barabar supurib tashlash haqida o'ylamasligimiz kerak. Bu biz tomonimizdan qilingan vahshiylik bo'ladi. Vahshiylikka qarshi vahshiylik bilan kurashib bo'lmaydi. Men shuni aytmoqchiman, masalan, G'ofur G'ulom haqida men ko'proq yaxshi bilaman uni ko'rgan paytlarim ham bo'lgan, uchrashganmiz. G'ofur G'ulomni albatta kommunist shoiri bo'lgan. Nihoyatda butun vujudi bilan kommunist shoir bo'lgan. Bilasizmi, lekin shunaqa ekan deb biz uni nomini o'zbek adabiyotidan o'chirib tashlayolmaymiz. Bu 70 yillik, 80 yillik o'zbek adabiyotini tarixi. Chunki bu shablondan, halik qolipdan tashqariga chiqolmagan qandaydir yo'llarni qilib, masalan, Shukrullo domla aytgandek bir nimasida, hikoyasida yozgan ekanlar, qarindoshlardan biri rus bosqiniga qarshi bo'lgan va axiri mag'lubiyatga uchrab O'zbekiston respublikalaridan biri bo'lib SSR sostaviga kirgandan keyin boshqa iloji qolmasdan Shukrulloga yozaver, endi o'g'lim aldab aldab yozaver degan ekan. Yozuvchilar soyuzi bo'lgan, yozuvchilar ittifoqi. Bu rasmiy idora bo'lgan va hamma yozuvchilar, qalamkashlar shu tashkilot atrofida birlashgan. Bundan tashqarida biror narsa qilishni iloji bo'lmagan. Bu qandaydir ma'nolarda o'sha Shukrullo domlaga amakisi aytgan gapga o'xshash nimalar bo'lgan. Bu narsa masalan G'ofur G'ulomda ham bor. Masalan, bu kommunistlarni maqtab Yusuf Stalin degan odasiga Stalin mukofotini olgan va boshqalar, juda ko'p akademiyani a'zosi bo'lgan va boshqalar. Lekin G'ofur G'ulomni she'rlarining ichida haqiqiy yuksak darajali badiiy asarlar juda ko'p. Masalan, hech bo'lmasa Shum bolasini olib ko'ring. O'g'rigina bolam degan hikoyasi bor. Va shunga o'xshash hikoyalar juda ko'p va kuchli hikoyalar bor. Bularni o'qib ko'rsangiz, sovet siyosatiga hech qanaqa aloqasi yo'q. Shunday bir badiiy asar yaratilgan. Kolxozda bir yillik hisobot yig'ilishlarda kichkina bolaman. Kolxoz raisi shunda qo'ltig'imni ko'tarib, stolga chiqarib qo'yardi, o'qib olam derdi. Men o'sha sen yetim emasni o'qiganimda odamlar yig'lagan. O'yrab yig'lagan paytlar bo'lgan. Shunga o'xshash, masalan, Maxsus Shahzodani Jaloliddin haqidagi va boshqa Mirzo Ulug'bek asarlari, shunga o'xshash buyuk asarlari va juda ajoyib she'rlar bor. 10 yil qamalib chiqqan, masalan Shukrullo ham 10 yilga yaqin qamalib chiqqan ko'plar, lekin ular kechirgandek endi uzr so'ragandek qilib ijodni davom ettirishgan. Men Murtemir domlaga masalan juda e'tiqodim baland edi. Aytishlariga qaraganda Mir domlani Belomor kanali qurilishidagi qamalganlar, mahbuslar qurgan kanal aslida. Uni ulug' kanal deb nima qilishadi? Har xil yozishadi, lekin aslida shunaqa bo'lgan. Mir Temur domla o'sha yerda nimada bo'lgan? Majburiy mehnatda. Shundan Maksim Gorkiy uni shaxsan iltimos qilib Stalindan so'rab ozodlikka chiqarib olgan degan gaplar bor. Bu albatta hujjat asosida men isbotlab berolmayman, lekin Mirjalol degan o'g'illardan ham eshitganman bu gapni. Shuni aytmoqchimanki, men umum qilib aytadigan bo'lsak, o'sha davr adabiyotidan biz butunlay ko'z yumishga haqqimiz yo'q. Mayli tanlab o'qish va tanlab nashr qilish, bu boshqa masala. Ular juda katta buyuk ish qilgan odamlar bor. Masalan, o'sha Maxsus Shahzodani qilgan ishlarini, Shukrullani qilgan ishlarini, Shukrullo domlani 100 dan oshibdilar hozir eshitishimga qaraganda. Masalan, o'sha paytda KGBni kaltagini yemagan bironta yozuvchi qolmagan. Men bu haqda juda uzoq gapirishim mumkin, lekin kelin qisqa qilib aytganda, boya aytgandek yana takrorlayman, biz o'sha davr adabiyotida ko'z yumolmaymiz, chunki o'sha davr adabiyoti bizni xalqimizning tarixi va adabiyotimiz tarixi.
Biror davlat yoki millat adabiyotida rivojlanish va pasayish davrlari bo'ladimi? Agar shunaqa bo'lsa, o'zbek adabiyotida qaysi davrlar rivojlanish eng gurkiragan davr bo'lgan yoki qaysi davrlar eng pasaygan davr bo'lgan deb hisoblaysiz?
Bilasizmi, adabiyotni gurkiragan davri deb qaysi davrni nazarda tutishimizga bog'liq. O'sha davr ichida qanday asarlar paydo bo'lgan? Masalan, nimani Oybekni Navoiysi paydo bo'ldi. Sobit Muqonov Oybekni Navoiy degan romanni o'qiganda aytgan ekan: "Men Abayni yozdim. Men bir ko'ldan dengiz yasadim. Lekin Oybek dengizdan ko'l yasabdi. Ajoyib ko'l yasabdi" degan ekan. Endi o'sha to'g'ri ma'noda gurkirashiga yo'l qo'yilmagan sovet davrida sovet siyosati ishlab chiqqan mezon bo'lgan, o'sha mezondan tashqariga chiqolmagan, bemalol yuragidagi gaplarni aytolmagan, masalan To'xtasin Jalolov degan yozuvchi bo'ladi. To'xtasin Jalolovni Oltin qafas degan romani bo'ladi. Haligacha u asar chop etilgan, o'sha asarni yozgani uchun u odam 10 yildan ortiq qamoqda yotib chiqqan. Oltin qafas o'sha ruslarga qarshi, rus bosqiniga qarshi kurashgan Qurbonjon Dotqo haqida Qo'qon xonini lashkar boshchisini xotini bo'lgan. Qurbonjon Dotqo hozir qirg'izlar uni o'zini qahramoniga aylantirishyapti, bilmayman. Har qalay, u paytlarda o'zbek qirg'iz masalasi ancha boshqacharoq va ijobiyroq qararkan. Hozir endi ikki xalqni bir biriga dushman qilib qo'yishdi. Bu balki umid qilamiz o'tib ketadigan narsa, qandaydir provokatsiyalar bo'lyapti bu yerda. Endi men shu asarlarni yozish jarayonidan biroz xabardorman. Men ham ancha yoshga borib qoldim, bunga ishonishingiz mumkin. Shu kitoblar, asarlar paydo bo'lgan davrlarni biz hozir juda sevib o'qiydigan asarlar paydo bo'lgan davrlarni eng yuqori gurkiragan payti bo'ladigan bo'lsa, gurkiragan payti deb olishimiz mumkin, lekin haqiqiy ma'noda gurkirashiga ishlab chiqilgan qoliplar, shablonlar yo'l bermagan. Hozir ham o'zbek adabiyoti shunaqa yuqori darajada. Juda masalan, men havas qiladigan fransuzlarni 18-19 asr adabiyoti, ruslarni 18-19-20 asrning boshlaridagi adabiyoti, kumush davri, oltin davri degan nimalar bo'lgan. bizda shunaqa oltin davrlari, kumush davrlari bo'lgani endi Alisher Navoiy davrida bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha paytni olishimiz mumkin, lekin keyingi davrlarda shunaqa oltin davri, kumush davri deb maqtanib aytadigan davrimiz bo'lgani yo'q.
Zamonaviy dunyoda, zamonaviy bugungi adabiyotda she'riyatning o'rniga qanday baho berasiz? Nasr va nazmni yonma-yon qo'yganda, nazm, ya'ni she'riyat o'zini o'rnini yo'qotib borayotgandek, o'zini o'quvchilarini yo'qotib borayotgandek tuyulmayaptimi sizga?
Menga unaqa tuyulayotgani yo'q, chunki men o'zimni shoir deb ayta olmayman. Masalan, mana rahmatli onam g'azal yozganlar. Bu meros ozgina menga o'tgan, shu bolaligimdan beri mashq qilaman va shoir bo'lishni orzu qilaman. Hali shoir bo'ldim deb aytolmayman, lekin bu yerda bir gap bor. O'zbekistondagi men yozuvchilar so'zida konsultant, adabiy maslahatchi bo'lib ishlaganman ko'p yillar. Shu adabiy maslahatchi bo'lib ishlab yurganda ko'p taniqli nasriy asarlar yozadigan yozuvchilar ko'pincha bu she'riyat butunlay boshqa. She'r yozgan odam hikoya yozolmaydi, hikoya yozgan odam she'r yozolmaydi. Yozmasligi kerak, chunki bu boshqa ikki dunyo deb gapirganlarni ko'p eshitadim katta majlislarda. Katta men hurmat qiladigan yozuvchilar, shoirlardan biri. She'r bu shior degan gapini eshitganman. Bu shior bo'lish kerak. Haligi kommunistlar shiorlar ko'tarib chiqardi-yu, hamma shunaqa darajada bo'lish kerak degan deb targ'ib qilishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. She'r shior emas, bu butunlay boshqa narsa. Bu qalb, inson qalbi bilan bog'liq va inson qalbidan tug'iluvchi va inson qalbiga yo'l topib boruvchi narsa. Men proza bilan nasr bilan nazmni orasiga katta chegara qo'yishga qarshiman, chunki hayotni o'zi ko'rsatib turibdi. Yaxshi she'rlar yozib tanilgan shoirlarni ko'plari yaxshi badiiy nasriy asarlar ham yozishgan. Masalan, Asqat Muxtarni ko'rsatishim mumkin. Asqat Muxtarni yaxshi asarlari bor. To'g'ri, bularni o'zaro ichki nimalari bo'lgan, bir-birlarini qamalib ketishlarga, bir-birlarini boshiga og'ir jafolar tushishiga sabab bo'lishgan. Lekin har biri o'zicha alohida ijodkor sifatida ishlashgan. Masalan, Asqat Muxtaram shunaqa ishlar qilgan ekan. Men keyincha Shukrullo domlani nimalardan o'qidim. Shunga qaramasdan Shukrullo domlani o'zlari ham prozada nasriy nasrda yaxshi asarlar yozgan va yaxshi she'rlar ham bor. Shuning uchun bu oradagi farq haqida aytadigan gapim faqat shu: buni proza nasr yozasan yoki sen shoirsan, faqat she'r yozishni boshqa ish qo'lingdan kelmaydi deyish noto'g'ri. Yaxshi she'r paydo bo'lishi gap shunda, yaxshi asar. Bugun gapochi ko'rmayapman. Yaxshi asarlarni, she'riy asarlarni ham, nasriy asarlarni ham balki imkonim chegaralik bo'lgani uchun ko'rolmayotganman. Lekin ba'zi saytlarda yaxshi she'rlar paydo bo'lib qoladi. Kamdan kam, lekin yaxshi she'r doim paydo bo'lavermaydi. Balki hozir davr o'zgarishi, ozgina to'siqlar bo'lyapti shekilli. O'zbekistondagi ijod qilayotgan yozuvchi shoirlarni ahvollari ma'lum. Ularga chegara qo'yilgan. Ular bemalol istagan narsalarni yozolmaydi. Va menga bir do'stim, yaxshi shoir bir do'stim telefon qilib, nima qilyapsan, hech narsa ko'rmayapman desam, endi yozyapman, xudo xohlasa yaxshi kunlar kelganda chiqararmiz dedim. Ahvol shunaqa hozir. Ular yozishib yostiqni tagiga tashlab qo'yishyapti shekilli. Yaxshi shoirlar ko'p, yaxshi shoirlar bor, yaxshi yozuvchilar ham bor, nihoyatda talantli yozuvchilarimiz bor. Bularni endi agar oyoq qo'li yetib qo'yilsa, ya'ni ijodiy erkinlik berilsa, ularni qo'lidan ko'p ishlar keladi.
O'zbekistonda yashagan paytingizda qilgan ijodingiz bilan xorijga chiqqandan keyingi ijodingiz o'rtasida qanaqa farq bor? Mavzularda, yo'nalishda yoki ijodga munosabatingizda o'zgarish bo'ldimi xorijga chiqqaningizdan keyin?
Gap ochig'ini aytish kerak, men o'sha dastlabki qalam olgan paytlarimda ham o'zimni erkinligimni saqlab qolishga, ijodiy erkinligimni himoya qilishga harakat qilganman. Ko'p narsa qo'limdan kelmagan, albatta ko'p marta qamalishga ham to'g'ri kelgan, juda ko'p tanqidlar eshitganman. Faqat eshitishmas, hatto yozishgan ham tanqid qilib. Lekin qarashimda o'zgarish yo'q deyolmayman. Chet elga chiqqandan keyin endi o'sha sovet davri sharoitida, muhitida o'sganmiz, o'sha davrni tarbiyasini olganmiz. Chet elga chiqqandan keyin bunchalik erkin bo'lish mumkinligini ayniqsa o'sha chet elga chiqqandan keyin ko'rdim. Va albatta endi o'sha paytda man masalan 90-yillarda yozgan she'rlarimni hali o'zim voz kechganim yo'q. Mani Facebookim bor, o'shani qo'yib boraman. Haliyam qayta qayta qo'yib turman, chunki ulardan voz kechganim yo'q. Ularni man xato yozgan ekanman deganim yo'q. Bilib bilmasdan o'sha paytda ko'p narsani tushunmasam ham har qalay erkinlikni ozmi ko'pmi saqlab olishga erishgan ekanman. Asli farqi shunda deb aytish mumkin, bu yerda manda ijod qilish imkoni bor, nashr imkoni yo'q. To'g'ri, nemis tiliga, italyan tiliga, ingliz tiliga tarjima qilishgan she'rlarimni kitoblar qilib chiqarishyapti, hozir ham tayyorlashyapti. Mana 2 tomlik kitob tayyorlab qo'yganman, hozir 200 ta she'rni bitta kitob qilib bu yerda chiqarishdi. Hozir yaqinda chiqarishdi. Man do'stimiz Jahongir Muhammad kongress kutubxonasiga ham topshiribdi 2-tasini. Juda ko'p imlo xatolari bilan chiqqan, man shunisiga endi biroz xijil bo'laman. Aslida shu umumlashtirib aytadigan bo'lsa, bemalol ijod qilish imkoni bor bu yerda. Hech kim birov bunaqa noto'g'ri yozsam deb tergamaydi, lekin chiqarish kitobni kitob holatiga keltirish imkonimiz sal kamroq. Umr shunaqa, tirikligimizda qo'limizdan kelgan ishni qilamiz. Men o'zimni ijodkor degan so'zga, ijod degan so'zga sal boshqacharoq qarayman. Ijod qilish bu yaratish degan gap. Yaratish faqat Allohga taalluqli narsa. Xudo nima qilgan bo'lsa, agar biror arzigulik ish qilgan bo'lsam balki e'tibor berishar deb umid qilaman xolos. Man kelganda tilni ham bilmasdim, lotin harflarini ham bilmasdim. Man xudoga shukur endi ancha qiynalib bo'lsa ham ancha o'rganib ular bilan salom alik qilaman. Noshir ham izlagan emasman kelganimdan beri, 10-15 yildan beri. Bu yerda do'stlarimiz, avstraliyali do'stlarimiz so'rab turadi, nima yozding, tarjima qilaylik deb turishadi. Man xursand bo'laman, odamga e'tibor bo'lsa shunchalik bo'ladi. Masalan, man she'rimga 10 ta she'rimga qo'shiq yozgan bir Thomas Turnher degan yigit bor. Juda yaxshi kompozitor, bastakor. Juda ko'p konsertlarda meni ham taklif qilishdi muallif sifatida, matn muallifi sifatida. Juda yaxshi aytishgan. Haliyam meni she'rlarim ustida ish olib boryapti. Kim boshqa bastakorlar ham qiziqish bildirishyapti. Men bular bilan tanishni izlab qidirib borgan emasman hech qachon. Ular o'zlari kelishyapti, taklif qilishyapti. Mayli deyman, maytama ruxsat so'ramasdan qilurlaring. Bu she'r degan narsa bir qushga o'xshagan narsa, qo'lingizdan uchib ketdimi bo'ldi, siz unga xo'jayinlik qilolmaysiz, u o'z erkinligi bilan ketaveradi, qo'ldan qo'lga, og'izdan og'izga o'tib, quloqdan quloqqa o'tib ketaveradi. Bu shunaqa narsa.